So a while ago, and we're busy with the series, I just perceived the Lord asked me, Ross, so if people were to judge your actions, what would they think you believe? What would they be convinced that you believe? Not hearing what you say, but if they looked at your lifestyle, what would they perceive you believe? And it has everything to do with integrity, spiritual integrity. That means, do I do what I say, and do I say what I do? And obviously it's a challenge for everyone. It's a big challenge, especially because, as you can see in the next slide, the number one accusation that at least young teenagers in America or young people in America have against the church, and I think it's all over the world. The number one accusation is, you're hypocrites, Christians. We don't want to have anything to do with you, your church, or your Jesus, because what you say is not what you do. In fact, you profess to be holy, but you live exactly like we live. And we've seen the stats. Dolph shared some of the stats a few weeks ago. Dit sê maar net dat regtig jy leef maar presies soos ek leef. Daar's geen onderskeid tussen jou en my nie. Jy sê net jy leef anders, maar jy leef nie anders as ek nie. En daarom is jy hypocrite en tweedens jy is judgmental. Jy dink jy is beter as ek. En jy act maar net een ding. En dit is regtig 'n groot ding vir my. Want in Jakobus, ek het al paar keer gesê, but James 2:18 says that you show me your faith with your works by the way in which you live. En dis actually waarna ons kyk. So vir my is dit 'n baie persoonlike ding. Vir my is dit regtig 'n groot persoonlike woord hierdie. Ek werk deur 'n paar goeters, hulle is agterkom nou en ek praat so 'n bietjie vir myself. Ek is eintlik 'n baie privaat mens. Maar ek deel so 'n bietjie vir myself hier. Omdat dit vir my regtig moeilik is, omdat ek weet dat ek is ook 'n hypocrite op baie maniere. My vrou ken my in alle opregtheid. Ons ken mekaar al vir baie jaar. Ons 9 jaar getroud en mekaar 5 jaar voor het al geken. So sy ken my op 'n baie diep vlak. My seun Nathan leer my ken. Hy ken my nog net vir 2.5 jaar. So hy het nog nie so baie nie, maar my vriende ken my. Hulle weet regtig wat my lewe aangaan. So hulle weet wat my hart begeer, maar hulle weet ook hoe ek leef. En so daarom wil ek hê julle moet dieselfde doen as wat ek doen. Van die woord, en doen wat Jakobus sê, gaan huis toe met dit, en gaan bid daaroor, gaan ondersoek dit, en moet dit nie net los en sê, okay, cool, so ek is nie so nie. Een paar weke gelede het ons gekyk na die skrif wat sê, wys jou lewe dat jy glo, that a man shall not live by bread alone, but by everything that God gives, and how does it change your lifestyle? En dis actually waarna ons kyk, hoe verander het jou levensstijl, oor die feit dat ons het rus nodig, die Sabbat was vir mens gemaakt, so dis een paar woorde, so hier is die vierde een in die reeks, en seker die ene waarmee ons kon begin, maar ek het nou eers die conference om regtig hierna te kyk. A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I've loved you, you shall also love one another. By this, all people will know that you're my disciples, if you have love for one another. Dis amazing woord hier, so wat Jesus gegeet, en toe hy het gegeet, was het nieuwe bevel gewees. Ten die tyd waar die Nieuwe Testament laag geskryf is, noem Johannes hier die ou bevel wat ons van die begin af gehad het. En vir ons is het al een ou bevel. Vir ons is het een ou reel, vir ons is het een ou levensstijl. En jylle sal achterkom, want ek het al hieroor gepraat vir oor een jaar, of hierna verwys. Maar ek wil graag eens met Thomas vandag onself evalueer, nie self kritisch wees nie, maar net kyk wat die woord sê, en kyk hoe verander het ons levensstijl. So, ek gaan nou bid, en daar gaan ek probeer om regtig kort te preek vandag, en as ek het klaar maak, gaan ek aangaan, want ek wil regtig hee, ons met huis toe gaan met nie gelal dier die preek nie. Okay. So Vader, in Jesus naam, mag die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart vir u wel behaaglik wees, Here. En wat ek bid, is ondersoek ons hart, Here. Wys my my hart, Here, dat die woord sal onderskeid bring, Here, tussen my intensies en my aksies. Onderskeid bring, Here, tussen wat is van u en wat is nie van u nie. Ek bid in Jesus naam dat u woord sal sny, soos u sê in Jesus naam. Amen. Een paar dinge sê die skrif hierso. Jesus sê eerstens dat dat ons mekaar moet lief hê. So wanneer Jesus sê ons mekaar lief hê, is nie gevoel nie. Ek weet dat hedendaags wanneer ons praat van liefde, en dit is ek sê een groot probleem, ons kom van die gekryd van die Grieke en van die Romeine, dat wanneer ons na liefde kyk, en wanneer ons kyk na wat liefde is, dan ons eerste gedachte, en ek gaan nie nou dat ons praat daar oor nie, maar dan gaan ons nog 5 minuten gesels, en miskien minder kan tyd om te focus. Maar ons eerste reaksie op liefde is een gevoel, jy sien een harkie, jy sien Cupid, jy hoor jou Love changes everything, en dit is so die fuzzy concept, en jy sien twee mense van mekaar soen, ek het nou Pompey gekyk die ander dag, die flik, en dit is nie als goed gewees nie, bietjie geskiedenis daar, bietjie fiksie, maar die twee mense wat so mekaar soen, en dan kom die vulkaan, en dit is 'n goeie einde, want is liefde. Dat liefde is een emotie en liefde is een gevoel. En dit is ons eerste gedachte. Dit is eerlijk waar ons eerste gedachte is. Als we denken aan liefde, dan denken we ons aan romance en emotie. Of sommige van ons wat net oor die hele boyfriend-girlfriend story is op die oomblik. Denk aan jou hond. En dit is die liefde wat ons het denk aan. Dit is een fuzzy gevoel. Maar ek is so blij dat ons tijdens die baba-inseening eindelijk praat oor liefde, want actually een rarige ma verstaan iets van liefde. En een pa verstaan iets van liefde. Ek gestrand, weer een keer, tussen 1 uur en 5 uur, Nathan, ek voel nie baie goed en baie gezond hier. Dit was nie my emosie primair, wat gister my laat opstaan het, gestrand, om heel tyd deernacht by Nathan te wees nie. Dit was een besluit om goed te doen, want ek weer is reg en ek weer is goed. En dis die Bybelse definitie van liefde. So wanneer Jesus gee die instructie vir liefde, dan is dit net een baie makkelike instructie. Do good. Love is a decision to do good that follow that results in actions. Dis nie een fuzzy gevoel nie, dis nie Cupid wat my tref nie, dis nie sulke staf nie. Ja, liefde het emosie, maar liefde is primair een besluit. Die tweede ding, as ons miskien net teruggaan na die vers toe, asseblief Janine, Tian, dankie. Die tweede ding also wat hy sê is, Jesus sê dat die liefde moet gemodelleer word op Jesus' liefde. Dit beteken dit is iets wat hulle gesien het. So ek gaan vir julle gou 'n minuut gee, ek wil graag julle maar doen, maar wat is die liefde wat Jesus hiervan praat? Net vinnig, ons gaan nou daarna kyk, maar as ons moet ons liefde modelleer op Jesus, op die manier hoe hy ons lief gehad het, wat is het? Just a quickly in English, I'd like you just to take a minute and tell the person next to you, what is this love? What is love? What is this love that Jesus speaks about? Okay. Just tell the person. It's very obvious. You can talk. There are many things you can say. Don't fear to be wrong. So, daar is baie dinge wat mens kan sê, en ons gaan nou nog kyk in praktyk. Maar, die volgende vraag wat jy ook vir jouself kan vra, en dit is baie ding baie keer wat ons mis. Maar in hierdie instructie, dan sê Jesus, ons sal geken word aan die liefde wat ons vir mekaar het. En dit is een belangrike story, dit is een belangrike bewys hier so, en dit is kern tot Jesus' story, tot Jesus' se punt, die bevel. Hy sê, ek wil hê dit al moet liefde wees, hy sê, julle gaan geken word aan liefde onder mekaar, so dat die wêreld, die wat nie gelowig is en die wat nie my disciples is nie, die wat my nie volg nie, so dat hulle van die buitenkant af kan kyk en kan sien, dat sekerlik daar is een verandering al binne. Hierdie ouens is regtig volgelinge van Jesus. Hier is iets boonatuurlik aan die gang. En dit is amazing, Francis Schaeffer het geskryf, hy noem het the final apologetic, hy sê, mense hoef nie te preek nie, want mense gaan sien, daar is een verandering, maar hoor asseblief, hy sê, nie liefde wat ons bewys aan bystanders en sulke goed nie, hy sê, een verandering in ons verhoudinge aan die binnenkant, daar is een werkelijk ware verandering as gevolg van liefde wat sigtbaar is, en dit is die vierde punt wat mense kan sien nie uit, net as een inleiding, hy sê, as mense van die buitenkant af kyk, gaan mense die liefde sien. En dis ook om die vers my laat dink het aan die vraag wat die Here vir my gevra het, Ras. As mense na jou kyk, wat sê hulle glo jou? En dis dieselfde wat Jesus sê. Hy sê, ek gee die wêreld die reg om van die buitenkant af te kyk na enige groepering van my volgelinge en om te judge of hulle my volgelinge is of nie. Dis huge. Hy sê, as die wêreld ons judge en sê, julle hypocrites en judgmental, dis Jesus gesê het, sure, julle is welkom, doen het. Kyk na hulle, want so sal jylle onderskei word van enig iets anders. Dis die finale ding. Hy sê nie, jy is nie Christen nie, hy sê die wêreld kan onderskei van die buitenkant af. Wat eintlik die volgende punt is, dit is praktiese, sigbare dinge. Hoe gaan die mense weet dat ek lief is vir Margriet? Wel, hulle kan net rondom my hang. Hulle kan net rondom my hang. Ek hou regtig vir my vrou, sy is baie entertaining, sy is baie oulik, sy is baie liefdevol, sy is regtig goed, en ek doen dinge ten koste van myself, om vir haar goed te wees. Dis liefde. Hoe gaan mense weet dat ek lief is vir Nathan? Hulle kan net kyk. Ek geniet hom, ek speel met hom, ek lag vir hom, ek bad hom, ek ruil sy doeken nog steeds, ek slaap nie, want ek spandeer tyd met hom. As daar Big Brother kameras in my huis is, gaan almal sien dat ek lief is vir Nathan. Nie net omdat ek so sê nie, nie net omdat my Facebook status so sê nie, maar as gevolg van wat ek doen. En dis presies wat die Here sê hierso, en ek gaan nou klaar maak met hierdie stukkie, maar ek wil hier dit moet verstaan, dat wanneer Jesus sê, dat ons sal geken word in die liefde wat ons mekaar het, is dit presies wat hy bedoel, exactly what he means. He says, from the outside perspective, people look in, and they may judge or discern whether there is love or not. And that's amazing. En dit is die vraag wat ons van jouself vraag. So om te begin, as die mense na jou leven kyk, sal hulle kan aflei dat jy 'n volgeling is van Jesus as gevolg van hierdie stelling. Nie as gevolg van jou belydenis nie, nie as gevolg van die doop nie, nie as gevolg van dat jy Bybel lees en bid nie, onthou Jesus sê niks daarvan nie. Hy sê, as die mense van die buitenkant af kyk na die verhoudingsdynamiek, is dit sigbaar dat jy 'n volgeling van my is of nie? En dis 'n groot challenge. Ek dink baie van julle kan met conference sê, ek dink so, ek weet aan die mense in my sel, ek weet hulle kan so sê, want ek en Margriet, as ons deur 'n moeilike tyd gaan, dan word daar kos afgelaai by ons huis. En hulle doen dit ten koste van hulle self. As jy weet, dit gaan actually nie so goed met almal nie. Of allerhande sulke goeders. Mense, daar is definitiewe aksie. Ek kan vir julle sê dat die publiek dink ten minste dat hier is liefde as gevolg van die onselfsugtige opoffering van julle finansies vir die kerk vir die hawelooses. So dis een aksie, en ja, dis geld, maar dit is een van die groot measurements van sê jy is 'n volgeling van die Here of doen jy dit ten koste van jouself. So ek wil regtig sê, daar is baie goeie dinge wat gebeur, maar ek wil net graag hê, kom ons kyk na wat die Here sê, en kom ons kyk na wat Jesus sê. Kom ons, 'n paar punte. Die eerste ene, die vraag is, as ons dit modelleer op Jesus se model, en ek het vorige jaar bietjie hierna verwys, ek wil net gou-gou net stilstaan by 'n paar punte. As ons kyk na Jesus, hoe het Jesus se volgelinge hom gemodelleer? Hoe het hulle gekyk? Beteken, hoe het Jesus liefde bewys aan sy disippels, sodat hulle gevolg het? En ek weet baie van julle het gesê in die kruisiging, en dis waar, maar onthou, Jesus het hierdie gesê voordat hy gekruisig is. Jy gaan sê, ja, is neergeskryf nadat hy gekruisig is, ek weet, maar hy het gesê voordat okay, van julle gaan, wat praat jy oor? Moet nie worry nie, lees nie die hoofstuk. Die eerste ene is, en ek gaan net vinnig hierna verwys, want is so entertaining. Dit is actually amazing. Kyk net na wie hy dit voorgesê het. Daar was 12 volgelinge van Jesus rondom hom. Op daai stadium was daar nog 12, 'n bietjie later was daar, en ek dink actually Judas is net daar weg, net in hierdie gesprek. Maar die mense wat rondom Jesus was, was etnies divers. Hulle was Jode gewees, maar hulle was etnies divers. Baie, baie divers. Daar was die ouens, die Galileërs en die Kanaaniete, en hulle was nie maatjies gewees nie, hulle was nie vriende nie. Dis soos as ons teen die All Blacks rugby speel, daar is, kom ons vir het iets erger, as die Stormers teen die Bulls speel, daar is een baie groot onderskeid, jy sit hier langs mekaar in die paviljoen nie, want daar gaan een vuisgeveg wees, precies dieselfde. En ek kan vir julle sê, dat baie keer sien ons het nie raak nie, maar as jy bewus is hiervan, en jy lees net so bykie dier die Nieuwe Testament, dier die Evangelies, en sien jy, okay, hierdie ouens het nie reg gehou van mekaar nie, baie van die goed is politically loaded, wat jy net eintlik sien as jy bykie geskiedenis lees. Maar kom ek sê het eenvoudig, is baie makkelijk. Dit is Suid-Afrika. Dit is een Indiër, en een Kosa, en een Zulu, en een Suid-Afrikaanse Afrikaanse ou, en een Britse Suid-Afrikaanse ou. Daar so is tension in die kamer. Die feit dat ons actually sit met bykie rassediversiteit, is al reeds een getuienis, dat daar iets vreemd is. Weet julle, dit is die enigste natuurlijke groepering van organisaties wat in Suid-Afrika divers is. Ons is nie baie divers nie, maar dit is een goeie verteenwoordiging van waar ons bly, is die kerk, en meer specifiek een sekere sektor van die kerk, waar mense natuurlijk oor rasse grense en etnise grense kuier, en werkelijk waar vriendskap het. Dit is nog baie, baie aangeplak. Maar dit is een van die groot redes hoekom die kerk in die Nieuwe Testament vervolg is. It's one of the primary reasons why the church in the New Testament were persecuted, was because of the tolerance of racial diversity. Actually, the second one is a bigger one, because of socio-economic diversity. The fact that slaves and masters worship together with no distinction. That's a big one. And that's the teachings of Jesus that allowed that. No distinction. Why? Because you are one in Christ. You follow me, there's no distinction. I choose you, you don't choose me. So if I choose you, who are you to judge one another? And that was the answer that Jesus gave so many times. And it's a groot story. So, persoonlik, here, ek kry vir Jakobus en Johannes, wat genoem is Sons of Thunder. die donderseen broers, as gevolg van hulle persoonlikheid, hulle wil enige iets in 'n kinderporseke mense, actually, my broer Konrad is so, hy was so, hy is seker nog steeds so, anyway, en teenoor my broer Garth, wat net so chillax is, hy is net 'n musikant en 'n rustige ou, maar het is so gewees, die ene is seens van donder, hulle sit in die, en ek kan imagine as jy sulke persoonlikhede saam in 'n groep sit en vir 3 jaar lang saam stap. Iemand wat traag is om enige iets te doen teenoor iemand wat sê, ja ja, kom ons, sommer geweld en sulke stuff. Maar die derde ene hier op die lys is seker die groter ene, politieke diversiteit. Ek lag altyd as ek soms na die politieke nuus luister. Want Jesus se illustrasie is seker die duidelikste. Ons dink dat Jesus kies 'n sekere politieke party want dit is 'n goddelike party en ons volg die goddelike party. Die waarheid is Jesus soek waardes en waarheid. En as jy actually kyk, daar is natuurlijk beleide wat absoluut onchristelijk is, maar ek praat nie daarvan, ek praat van Jesus ondersteun nie 'n politieke partij nie, ek lag altyd vir die Amerikaanse nuus. Almal probeer altyd bewys dat Christene moet stem vir die, vir die Democrats, of Christene moet stem vir die Liberation Party, or whatever else. Maar die waarheid is, Jesus het diverse politieke mense in sy groep gehad. Die Zealots is so bietjie soos die ANC Youth League gewees. Hulle they were called the Sakari, which means the Zealots. Their motto and their political ambition was to take Israel back by force. So they wore swords. Do you remember? So there were two Zealots in the team. It was Simon the Zealot, and I can't remember the other one now. Just quickly in my head, I can't remember the other one. There were two Zealots in Jesus, and you'll see them in the Gospels. They mentioned the Zealot. And the Zealot means he was a political, that was his political association, which means he was a radicalist, a fundamentalist, who believed Israel should be brought into party or into play, forming a nation, a kingdom of Israel must come by force. And you'll see Jesus every now and then plays with those words because he had the two zealots with him. Remember at the crucifixion, Jesus said, okay guys, it's going to become tight now. You're going to need to defend yourself. You're going to need some swords. And there were two swords. It says, Lord, we have our two swords. Why? Because the zealots never, ever changed their mindset. They always wore their swords with them. Because they thought Jesus is going to be the next Messiah, let's do it by force. So Jesus is like, dude, no. So sit with those two zealots, and then we have Matthew, the tax collector, in the same group. So the zealots wanted to purify Israel of anything Roman. Matthew, the tax collector, was a follower of Jesus, a disciple, who made money by oppressing his own people by supporting the Romans. Do you think we might have tension in the room there? So, I know this is taking too long. I'm going to rush now. But I'm just saying, what is the first means by which Jesus said, love one another in the way in which I loved you? I accept you for who you are. I accept you for who you are. There's personality differences. I accept you for who you are. There are racial and ethnic diversity. Ek ontvang jy net soos jy is. Daar is verskillend politieke ambisie. Ek aanvaar jou net soos jy is. En dit is wat Jesus gemodelleer het. Hy sê, jy is nie welkom wanneer jy word soos ons nie. Jy is welkom. Kom ons gaan saam. Jy is welkom. Met jou swaard, bring jou swaard. Jy is welkom. As enig van julle gewere het, ons doen nie dit in die kerk nie, maar ek noem maar net. En dit is die lering natuurlijk in die Nuwe Testament ook gewees. Hoe het ons mekaar lief? Ons het mekaar lief deur, maak die saak of ons een vry man is, maak die saak of ons een slaaf is, maak die saak of wit is, maak die saak of ons swart is. It doesn't matter what our color is, doesn't matter what our racial, what our political ambition is, Jesus said, I accept you for who you are. First thing is radical acceptance. Die tweede ene, wat ons hier kan sien, dankie Tia dat jy my help en saam met jou rondspring, is die feit dat Jesus actually die mense genooi het om by hom te wees. En hierdie skrif sê dit. Hoe het Jesus liefde bewys aan sy disciples? Wel, hy was by hulle die hele tyd gewees. Hy was by hulle. Dit is so eenvoudig soos dit. He called them to be with him. En baie keer dink ons dat Jesus' opleidingsprogram was net 'n opleidingsprogram om hulle te train, om te stuur. Maar hierdie skrif is my so mooi en dit kom 'n paar keer voor in die Nuwe Testament op verskillende maniere. Maar dit is so eenvoudig soos dit. Jesus sê, kom, ek wil by jou wees. Hoe het Jesus liefde bewys? Hy was die hele tyd by hulle. Hy was by hulle. Wie van julle voel partykeer so? Mense is lief vir jou op Facebook of per WhatsApp. Maar hulle is nie by my huis nie. En dis die story, ja, Jesus het ook nie huis gehad, dis jy sê hulle punt. Almal het ek sê net gehang rondom mekaar, oral waar hulle gaan. En ek dink dit is, en die rede kom ek hierdie, dankie Tian, Tian wil ek met vinniger preek. Hy prompt my, ons allemaal hoor jou en ons stem saam, allemaal. Voel partykeer so. Wie van julle by ete, en ek weet die vrouwens beklei baie keer met die mans, en die mans baie keer met die vrouwens, dit is eintlik 'n siekte vir allemaal van ons. Ons lewe verby mekaar op ons fone, of op ons e-mail, of op ons Skype, of voor die TV. Ons mis mekaar. En Jesus sê, dit is hoe ons mekaar nie moet lief hê nie. Ons moet mekaar lief hê deur vir mekaar te kyk en by mekaar te wees. En dit is 'n baie praktiese ding, en julle dink soos, wow, dit is weird. Hoekom moet mense dit sê? Ons moet dit sê, want ons leef so. Ons het so nou die aand in die sel gelag, en allemaal van ons kan assosieer. Jy lê nog in die bed, en jou e-mails op jou foon, of jou WhatsApp, en jy gaan lê. Jy wil net gou, ek is lief vir jou, ek moet gou my e-mail stuur, en Margriet krak op, en partykeer krak ek op, want sy doen dieselfde. Sy doen minder as ek, want jylle mail my in die aande. Ok. Maar is 'n groot ding. Jesus sê, ek het lief vir jou, omdat ons by mekaar is. Omdat ons vir mekaar is. Om by mekaar te wees. En dit beteken 'n paar dinge. Vir Jesus dit beteken ons deel allerhande dinge. En ons skrif wat ook daarna verwys. Handelinge sê, they had all things in common. Beteken ons deel, nie net ons mekaar nie, maar as gevolg van die feit dat ons mekaar deel, deel ons actually ons resources wat ons het. As jy behoefte het, bring ek vir jou. Onselfsigtig. Ek gee vir jou vir my daaglikse brood, want ek weet my vader gaan weer vir my gee, maar ek deel wat ek het met jou. As 'n kultuur, westerse kultuur, we're extremely selfish and individualistic, and it's just truthfully of who we are. Ons is so gebore, Nathan, myne, alles is myne, myne, op TV ook nou al. Dan vat 'n kind op TV, 'n speelding, en sê, myne, myne, en ek sê, doe het jy dit nog nooit in jou leven gesien nie, maar alles is joune. Dis die selfsugtige attitude van ons, en ons leef nog op dieselfde manier. Jesus het gesê, ons deel die lewe, hoe het ons mekaar lief, ons deel alles wat ons het. En dit beteken ook, omdat ons die lewe deel, ondersteun ons mekaar. Ek dink nou as hy skrif van Galasiërs, wat ek nou eers gaan bykom, maar ons ondersteun mekaar in wat ek al ons behoeftes is. Ek gaan bietjie vinniger moet gaan, ek het hier geskryf in 'n artikel, so ek sal het vir julle stuur na die selgroepe toe. En daardie ene is, hoe het Jesus liefde bewys, toe hy gesê het, julle in mekaar lief het, soos ek julle lief gehet het, so dat die wereld kan weet, dat julle my disciples is. Hy was ongelooflik geduldig met sy disciples. Hy was ongelooflik geduldig, en dit is hoekom ek weer eens bly is, dat ons by Dieter se insending dit doen. Mens is nie lief vir jou kind, wanneer hy iets reg kry nie. Ouers is lief vir hulle kinders, punt. En daarom help jy om reg te kry, wat hy moet reg kry. En Jesus modelleer dit mooi. Die kerk aan die ander kant, het nie mooi gemodelleer die afgelope 2000 jaar nie. Of tenminste net in my leeftijd, weet ek van, ek het nie altyd reg gekry nie. Want jy is lief vir iemand, as hy dinge reg kry. Maar as hy nie dinge reg kry nie, dan sê vir hom, luister, jy moet reg kom, anders is jy nie meer welkom hier nie. En Jesus het precies die teenoorstelde gedoen. Hy het gesê, jy is welkom, Matteus die tollenaar, kom saam. Nog voordat Matteus enige levensverandering gedoen het. Net omdat hy Jesus volg, is hy welkom. En ek meen, die Sakari wat met hulle swaarde daar kom, dis verseker nie Jesus se politieke ambisie gewees om die Romeine se koppe af te kap nie. Glad nie, ek weet, die kerk het so gedink in die middeleeuwe toe hulle crusades oral heen gestuur het. Maar natuurlik is dit nie, maar Jesus aanvaar ons net soos ons is, en daarom dieselfde. Ons aanvaar mekaar in Christus, en ons help mekaar om reg uit te kom. En this is beautiful to me. Hy het so paar keer vir hulle gesê, oh, you have little faith. En hy het so gejoke met sy disciples. Pieter het 'n verskriklike goeie lering hier oor. Uit een van die evangelies. Maar hy het, oh, you have little faith, julle klein gelowiges. En dis een nickname wat hy gehad het. Maar het sê baie oor hulle. En as jy die situasie lees, dan lach hy vir sy disciples. Want hulle kry dit nie reg hier. Soos na hoeveel keer. En is al, hoeveel keer in die Bybel lees jy, en weer eens sê ek vir jou, again I say to you, verily I say to you, Jesus het nie een disciple met die naam verily gehad nie, baie van julle het so gedink toe julle jonk is, nee, dit is net weer eens wrachtig, genuine, ek sê weer een keer vir jou, jy het nie gehoor nie, hy het baie keer, hoeveel keer sê hy vir sy disciples, julle wat stadig is om te verstaan, slow to understand, hoe pas ons dit toe prakties? Dit beteken, dat ons liefde, die wereld ken ons, en ons liefde, wanneer dit duidelik is, dat iemand struggle met iets, en ons is geduldig met hom. Ook, wat het hy gedoen na sy kruisiging, nog in die evangelies, hy het gegaan na sy disciples toe, en allemaal van hulle het nie na hom gekom, he. Hy het na hulle toe gegaan, nadat hulle hom verraai het, straightforward, en hy het hulle vergewe en gesê, kom ons gaan met die lewe. Vergifnis, geduld en vergifnis, is die basis van liefde wat sigtbaar is, van die buitenkant af. Ook in die huwelike, en julle, ek moet dit net noem, maar as 'n kerk in die weste, kom, ek praat net van Suid-Afrika en die Kanadese, maar julle kom ook van Suid-Afrika. Dit is regtig shocking, maar in die kerk is ons verskriklik prone, ek hou nie van wat jy doen nie, jy is lelik met my, dan loop ek weg. Ons word nie ek dink die feit dat daar so baie kerke is en kerksplits, van die buitenkant af, word ons nie geken aan ons liefde nie. Ons word geken aan ons opinie dat ons reg is. En ons verhoudings is het baie dieselfde. So hierdie is 'n onderzoek wat elke van ons in ons hart moet doen. Word ons geken aan liefde en vergifnis en geduld, of word ek geken aan die feit dat ek dink ek is reg en jy moet verander en soos ek word? Is my verhouding sigbaar dat ek jou lief het, onafhankelijk of jy saamstem met my, of jy swaar dra, en of ek 'n tax collector is, maak jy saakie. Ons word geken aan die feit dat ons een is in Christus. Baie praktiese onderzoek van ons harte. Ek hou van hierdie skrif wat teen ons na toe lei, in Galasiërs op sukses. Ek hoor jou, ek gaan vinnig, Hy sê, is iemand sondig, is iemand val in sonde, dan is het nie jou werk om hom uit te skop heen. Jy word geken in jou liefde, omdat jy geduldig met hom op pad stap, en omdat jy sy laste dra, en hom ondersteun in sy swaar kry, totdat hy regkom. Jy bly in verhouding, en jy bly lief. Jy is nie in verhouding omdat hy reg is nie, jy is in verhouding omdat hy Christus volg. Dit is my baie mooi. En ook meer vergifnis, maar ek het al oor gepraat. Vier van die vijf is baie makkelijk, amper klaar. Hoe het Jesus liefde bewys aan sy disciples? Dit is my so mooi. Het kom daarop neer op die punt wat ons spandeer tyd saam, maar dit is my so mooi, affection. Ons, van die buitenkant af was het duidelijk dat Jesus lief was vir disciples. Hoekom? Want Johannes het op sy bors gelê, en Maria het gekom, en met snot en trane neergeval in die middel van die groot fariseerse ete en olie oor sy voete uitgesmeer en trane en lief en vasthou en Jesus het gelief. En Jesus, ander vrou ook wat om sy hoof gesalf het en als, maar daar was die heel tyd die affectionate culture, daar was die heel tyd die ons is, dit is duidelijk dat ons lief is vir mekaar, hoekom, want ons, dit is duidelijk aan hoe ons mekaar opgaan, nie net feit dat ons mekaar druk of mekaar soen gee op die wang, hulle kultuur het soen mekaar op die wange gee, as jy my soen met die baard gaan ons die probleem hee. Maar affection, wat is ook al aanvaarbaar in die kultuur, maar om affection te wys. En ook die manier hoe hy met hulle gepraat het, die intieme taal wat hy met hulle gebruik het, wat ons baie keer mis, want ons vertaling sikkel bietjie daarmee, maar is diep hartstaal. Jy kan sien, Paulus skryf so baie so, hy sê, Johannes, kry dit die beste reg, my klein kinders, vir wie ek verskriklik en innig lief is. Paulus skryf in die kerk in Filippense dieselfde. Hy sê, ek verlang met diepe verlange om weer een keer by julle te wees. Ek is so lief vir julle. So die manier, hoe is liefde sigtbaar gewees in Jesus' directe kring? Die manier hoe hy met hulle gepraat het, met innige taal, met liefde taal. En die manier hoe hulle vir mekaar drukkies gegee het en mekaar lief was. En dit is 'n kultuur wat ek dink ons groei in, en wat ek dink goed is. Ek onthou, ek het hier al vir julle vertel. Ek was in die lugmag. En in die tijd ons het die kerk in Pretoria al geplant. Nou, lugmag, stuivelkultuur, uniform, kaptein, rang, alles mooi. Jy praat, jy wys liefde deur oute salute of soeet. So daar is nie baie affection. Nou, Luke was ook een van die Christen broers in ons, anyway, een van die Christen ouens gewees. Dan kom Luke en dan kan ek jy help, jy weet, dit is improper en als verkeerd. Maar dan stap ek op, maar ek sê, Luke, dit is so goed om jy te sien. Dan hak ons mekaar en dan sit Henny Bingel so achter die lessenaar. Kaptein en die Bingel en sê, Ross, stop that gayness. Maar vir hom was het duidelijk gewees, of hy daarvan saamstem of nie saamstem, en van julle dink, dit is een goeie ding om te sê, saamstem of nie saamstem, maar het is duidelijk dat ek en Luke vir mekaar erg lief was, op een goeie manier. Ek was getrouwd, hy was eerst bykie later getrouwd, maar het is baie, baie duidelijk. Ons is erg lief vir mekaar, en dit is aanvaarbaar, dit is goed, ons is familie, dit is hoe familie mekaar groet. En in die laaste ene, hoe was Jesus sy liefde sigtbaar aan die wereld van die buitenkant af? En hierdie was seker die meest kenmerkende ene, and this is probably the one that all of you mentioned, is the fact that he said, If I, your Lord and teacher, bow down and take the position of the lowest servant and wash your feet, wash the cow dung and the mud of your feet because of the market that we just walked through before we have dinner, I model it to you so that you should do the same thing. Hoe was het duidelijk dat Jesus lief is vir hulle? Dieselfde soos een pa. Dit is hom altyd amazing. Daar is baie min mense wat die koning 3 uur in die oggend voor gaan opstaan om water voor te vat. Een dienstknecht te word. Maar die kind van 'n koning kry 3 uur die oggend water as hy roep uit sy bed uit. Dit beteken, maak nie saak wat jou rang is, maak nie saak hoe groot jy is, ons doen liefde vir familie. En dit beteken nie, ek is laar of minder geag nie, ons doen liefde vir familie. En dit is precies wat Jesus hier leer. Liefde wat sigtbaar is, liefde wat visible is, liefde wat van die buitenkant af gesien kan word. So in die lig van hierdie 5 dinge, miskien as ons net die voorbeeld daar opsit, ek het die heel week gedink en gebid oor Filippense hoofstuk 5, dis ook om ek nou gebid het ook. Maar, hoe lyk liefde, prakties? En as ons sê, dat ons volg die Here, hoe is dit moontlik, dat, wat kan ek doen, dat my liefde sigtbaar is, sodat die wêreld kan weet, dat ons vir Christus volg? Wat is daai liefde? Hoe lyk dit prakties? Die eerste ene, is een onverdiende aanvaarding van 'n persoon. Maak nie saak wie jy is, waarvandaan kom jy, ek aanvaar jou, in hierdie groep. Wanneer jy Christus volg, aanvaar ek jou, jy is welkom. Jy hoef nie jouself te bewys nie, jy hoef nie reg te leef nie. Jy is welkom hier, omdat Christus jou aanvaar het, nie omdat jy reg doen nie. Die tweede ene, ek deel my lewe by jou, en ek dink dit is ons grootste challenge, en ek weet dit, want ek hoor verskriklik baie keer mense wat sê, ons is regtig alleen. Ek wil die challenge vir ons uitsit, as jou werk jou so besig hou, dat jy nie by broers en sisters, by Christen uitkom nie, as jou sociale jou lewe jou so besig hou, as jou dinge jou so besig hou, dat jy nie by mense uitkom nie, wil ek sê, oorweeg dat jou werk miskien nie in die wil van die Here is nie. Oorweeg dit, jou lewensstyl. So wat dit beteken, is tussen jou en die Here, en jy kan wysheid kry by jou selgroep, maar as jy nie by mense uitkom nie, as gevolg van jou besigheid, wil ek sê dat ons lewensstyl laat nie toe dat die mense sien dat ons is volgeling van Christus nie, en dan moet ons ernstig herkalibreer. Dan moet ons onsself herkalibreer. As jy nie weet wat dit beteken nie, kan jy ingenieurswese gaan swat. Die derde ene, om lewe te deel, dit beteken alles wie ek is en alles wat ek het, deel ek met die selgroep. Eers, ouwens, my selgroep doen het regtig baie goed, want ek ontvang, ek is die aan die ontvangkant van dit ook. Enig iemand wat 'n baba kry in hierdie kerk sal weet, jy is in die ontvangkant van dit, want vir die volgende maand hoef jy nie kos te maak, he. Want die mense bewys liefde aan jou. DBL is 'n selgroep, en waar soos Norman hulle allemaal, Brian hulle is 'n selgroepe, of jy nou ou moslim is wat nou net tot bekering kom, en jou familie skop jy uit, en hulle neem jou aan soos familie. Het is sigtbaar van die buitenkant af, dat daar liefde is, en dat ons volgelinge van Christus is. So jylle kry dit redig reg. Kom ons kyk net op persoonlijke vlak, evalueer maar net hoe my lewe lyk. Geduld en vergifnis, ons het reeds al van gepraat, hoe ons mekaar liefde bewys, en die laaste ene, enig iets wat opoffering is, met opoffer, offer op makkelijk vir jou kinders, want dit is reg, want jy is lief vir hulle. En dit is alselfde opoffering wat Christus van ons verwag. So die vraag is, hoe lyk jou lewe? Is dit sigtbaar van die buitenkant af, dat jy die Here dien? En weer eens, nie, dit is reg dat ons vir arme mense op die straat huis gee en kos gee, maar Jesus sê, jy sal geken word as gevolg van 'n verandering in 'n verhouding. En dat die liefde is van die buitenkant af sigtbaar. En die liefde is, hoekom sê dit ook? Ek wil net geweer keer sê, dit is makkelijk vir my om vir boemelaar geld te gee of kos te gee en weg te stap. Dit kos my geld. Daar is geen constante verhouding en daar is geen constante verwachting nie. Wie van julle weet, dit is die moeilikste en mens word die meeste getoets in jou eie familie, met die mense wat jy die hele tyd sien. Dit is verseker die moeilikste. Dit is ook om Jesus sê, as jy dit recht kry in so tight groep, dan is daar erg liefde. Van is, ek hoef jy boemelaar te vergewe nie, ek stap maar net aan, ons het sien mekaar nie weer nie, boem. Maar in ons familie is dit ernstig. Kom maar, ek gaan julle vraag, ons moet net so'n bietjie saam bid. Ek gaan afsluit met gebed. But then I'm going to ask you just where you are, if you can just take some time and pray with the person sitting next to you. As daar iets spesifiek is wat die Here vir jou sê, is dit gaan oor jou Twitter kultuur of jou Facebook kultuur of het gaan oor jou, ek weet nie wat nie. Maar net vir die Here sê, Here, I want to put my faith into practice. I want to be a person of integrity. Will you show me how I can readjust my life so that my faith is visible in my practice? En jou eie gebed, bid dit vir die Here. Maar ons gaan een bietjie saam bid, saam met die persoon langs aan jou. As jy regtig skaam is, hoef jy nie te bid, saam met die persoon langs aan jou nie. Maar vir die rest van julle Vader, soos ons nou bid, ek bid in Jesus naam Heilige Gees, dat jy ons sal help om gehoorsaam te wees in wat jy vir ons sê. En dat jy ons sal help, Vader, om jy liefde te modelleer. Om te wys vir die wêreld dat Christus werklik waar tussen ons is. En ek wil net sê, Here, baie, baie dankie vir wat wel gebeur. Jy is amazing, Here. Jy liefde is op baie maniere sigtbaar. Maar ek bid, Vader, dat soos Paulus gebid het vir die kerk in Tessalonisense, dat hy ons harte en ons lewens sal rig in die liefde van God, in Jesus naam. Amen.